Teisė Talk – pokalbiai su teisininkais apie teisę ir ne tik.
Sveiki! Šiame tinklalaidės epizode rasite pokalbį su advokatu Vilniaus universiteto teisės fakulteto docentu daktaru Gintautu Bartkumi. Jame aptariamos temos apima įvairius teisės veikimo aspektus, tarp jų ir teisės praktikos ateitį, gero bei nelabai gero teisėjo savybių aptarimą, patarimus teisinį kelią pradedantiems žmonėms ir kita. Įdomaus klausimo. Sveiki. Šiandien turime pokalbį su teisės fakulteto docentu, advokatu, daktaru Gintautu Bartkumi. Labadiena.
Labadiena.
Tai tradiciškai mūsų pokalbiai prasideda nuo klausimo apie karjeros pradžią. Kas pastumėjo teisę, kaip sekėsi po studijų pirmi darbai, juos susirasti, juose realizuoti save. Ką šiuo klausimu pasakotumėt?
Jo, dėl studijų pačių pradžios tai buvo toksai, dar moksleivio teko susidurti su vienu penktakursiu. Ir nežinau, kodėl tas penktakursis, tuo metu penktakursis sakė, žiūrėk, stok į teisę. Aš sakau, o kas ten bus? Nu tai va, sakau, gal paskui gausi pistoletą, reiškia, ir gaudysi banditus. Nu ir man ta visa idėja patiko. Aš pagalvojau, nu gal ir čia tikrai visai įdomi ta profesija. Na tai va, tai mane ir iš tikrųjų paskatino domėtis labiau teisininko profesiją. Na ir aišku, jau kai įstojau į teisės fakultetą, supratau, daug labiau supratau ir pradėjau įsivaizduoti visgi apie ką tai yra profesija. Na, o aišku, kad pabaigęs teisės fakultetą, taip pistoleto negavau ir banditų gaudyti neteko.
Žiūrėkit, va, jau jūs užkabinat tą aspektą, aš irgi jį kartais iškeliu. Stipriai prasilenkė ta vizija dėl to, kaip atrodė teisininko profesija prieš ir kokia yra ta realybė.
Taip, iš tikrųjų, jeigu žiūrėt ypatingai ir kalbėt apie mokyklą, apie moksleivius, tai tikrai tos, na ir šiaip apie visuomenę, tai taip sakyčiau, kad dažniausiai, kai mes sakom teisininkas, tai turbūt dažniausiai įsivaizduojama, na, kažkokį tai detektyvą, kokį tai policininką arba dar panašiai. Tai, taip, tas toksai mitas yra gyvas dėja.
Tai pagrindinis skirtumas tarp lūkesčių ir realybės, tai kad mažiau detektyvo darbo ar dar kažkuo.
O ne, būtent detektyvo darbo netgi gal daugiau, nes į kiekvieną situaciją, su kuria susiduri, galim žiūrėti kaip į detektyvinį uždavinį, kaip jį spręsti, kaip pritaikyti, kaip pasižiūrėti, koks teisės aktas turi būti taikomas ir taip toliau ir taip toliau. Tai jeigu taip žiūrėti, tai analitinio darbo turbūt ir įdomaus analitinio darbo teisininko profesijoje turbūt netgi yra daugiau negu tyrėjo, negu detektyvo gyvenime.
Taip, teisininkai kaip detektyvai, išties, galima tokiam ploje. Na gerai, aš jūs pertraukiau, buvote be pradedas kalbą apie pirmus darbus, tiesa?
Taip, na, o kaip pabaigiau teisės fakultetą, tai katedros vedėjas, profesorius Stasys Vėlyvis, man pasiūlė likti fakultete ir dėstyti teisės teorijos, tiksliau nedėstyti, o vesti teisės teorijos seminarus. Tai mano pirmasis darbas Vilniaus universiteto teisės fakultete, būtent buvo seminarai ketvirtakursams ar penktakursams, dabar jau nebeatsimenu, tai yra teisės problemų seminarai. Na, bet tuo pačiu metu ir man galbūt buvo kur kas lengvesnė situacija negu kad dabar, tai kilo mintis su keletu kolegų bendrakursių pradėti ir praktiką, tai yra steigti advokatų kontorą. Nes man pabaigus, kaip žinoma, man pabaigus dar nebuvo tokių advokatų kontorų, kokias mes žinome dabar. Buvo iš tikrųjų dvi pusiau valdiškos kontoros, vadinama pirmoji ir antroji advokatų kontoros, kurios tiesiog jungia advokatus. Na, o kadangi man teko matyti ir pabūti užsienyje, tai na, aš jau žinojau, kaip tos tikrosios advokatų kontoros veikia ir mes su kolega įsteigim tuo pačiu metu ir pabaigus iš karto ir galim sakyti vieną iš pirmųjų na, advokatų kontorų, kuri šiandieną vadinasi Alex Valiūnas.
O, įdomu. Tai kokia ta istorija čia viena didžiausių kontorų dabar, jei ne didžiausia?
Taip, tai iš tikrųjų taip nuo pat pradžių ir buvo. Iš tikrųjų pačioj pradžioje atsirado dvi kontoros. Tai yra viena kontora, kuri buvo įsteigta taip vadinamos In Jur kolegijos pagrindu, tai kurią įsteigė amžinatilsį advokatė Smilgevičienė. O kita kontora, kurią įsteigėme mes kartu su Rolandu Valiūnu ir dar keletu advokatų, tai Arūnu Petrausku ir Raimundu Lideika.
Įdomu. Tai jau daug metų įvairiapusės advokatų patirties turite ir kaip va, paminėjot, pradėjot nuo netgi šitos profesijos ištakų, taip kaip jis šiandien atrodo Lietuvoje. Kas jums labiausiai išsiskiria savo darbe, vat, galbūt ką būtų įdomu išgirsti ir studentams, kurie svarsto ar rinktis advokato, teisėjo, prokuroro ar kokį kitą teisinį kelią. Kaip apibūdintume trumpai, kuo išsiskiria šis advokato darbas šiandien?
Aš sakyčiau, na, skirtumų be abejonės yra, ar jūs advokatas, ar teisėjas, ar prokuroras, ar panašiai, bet vienas dalykas, kuris visgi jungia, tai yra pati profesija, tai yra teisininko profesija. Ir man jinai yra patraukli labai vienu aspektu. Tai yra tuo, kad, na, jūs galite būti labai įvairių teisės šakų specialistu. Ne, tai ką aš noriu pasakyti, kad jeigu jūs, pavyzdžiui, šiek tiek domina labiau, tarkim, medicina, ar ne, tai jūs galite pasirinkti ir specializuotis medicinos teisėje. Jeigu jūs labiau domina, pavyzdžiui, žemės ūkis, ar ne, ar gamtos apsauga, jūs galite pasirinkti ir specializuotis gamtosaugos teisėje, aplinkosaugos teisėje, žemės ūkio teisėje. Jeigu jūs domina labiau farmacija, tarkim, jūs galite pasirinkti tokią. Tai va štai šita galimybė, mano supratimu, yra labai svarbi. Ir kai kas nors renkasi, iš kitos pusės, na, nesirenkama visam gyvenimui. Taip. Pavyzdžiui, mano specializacija, kaip ir, pavyzdžiui, profesoriaus Mikelėno specializacija ir baudžiamoji teisė buvo universitete, bet
žymus civilistas.
Bet nei aš, nei jis toliau tos praktikos na, nevystė. Atsitiko taip, kad aš, kaip jau minėjau, pradėjau teisės teoriją dėstyti, na, o paskui iš viso mano tyrimų sritis ir specializacija susijusi su verslo teisė, su bendrovių teisė.
O kodėl tai pasisuko, jūs sąmoningai pakeitėte kryptį, ar tiesiog klientai to norėjo reikalavo, ar kaip?
Aš manau, kad tai tiesiog natūralus dalykas. Mano supratimu, ir galbūt žingeidumas, nes ir aš manyčiau, kad nereikia netgi ir siūlau nesustoti ties to, jeigu kažkas 5 ar 10 metų specializuojasi vienoje srityje, jis mano supratimu gali puikiausiai pakeisti tą savo specializaciją ir pradėti domėtis kažkokiais kitais teisės aspektais, teisės dalykais. Tai aš manau, tai yra profesijos šitos privalumas iš tikrųjų. Ir jūs nesirinkite specializacijos visam likusiam gyvenimui. Tai tas pats, pavyzdžiui, kalbant ir apie advokato, prokuroro ir teisininko profesiją, aš vėlgi manau, kad iš tikrųjų labai mano supratimo geri teisininkai yra tie, kurie pamato profesijas iš ne tik tai vieną, bet keletą. Pavyzdžiui, man visada svarbu, pavyzdžiui, kad jaunesnis kolega būtų padirbęs, dirbęs ir valstybės tarnyboje, ar teisėjo padėjėjų, ar ko prieš pradėdamas advokato darbą. Galų gale padėjęs, dirbęs advokatu, galbūt jisai labai gerai, jeigu jisai eina dirbti teisėjų ir panašiai, tai nes tai praturtina. Tai praturtina, tai leidžia pamatyti teisę ir visuomenę iš labai įvairių aspektų. Sutikite, kad jeigu, pavyzdžiui, jūs visą gyvenimą, na, esate tik tai, čia kaip vienas labai puikus specialistas mokesčių teisės pasakė, dirbęs 10 metų turbūt mažiausiai mokesčių finansų ministerijoje iš tikrųjų, pasakė, kad tik tai išėjęs į praktiką, aš supratau, pamačiau daug visai kitokių aspektų, kurių negalėdavau pamatyti dirbdamas ministerijoje. Tai ir tai, mano supratimu, yra labai svarbu teisininkui, nes teisė galų gale yra, na, ne tik tai kažkas, kas parašyta knygose, bet tam, kad mes suprastumėm, kaip teisė veikia, kaip veikia jos mechanizmas, kas tai yra ta teisė, iš viso kokios jos ribos, tai mes tą galim pamatyti tik tai pažinodami visą visuomenę ir pažinodami įvairius aspektus.
Čia iš ties, va, yra dilema, yra diskusijų ir mokslė, ir populiarioje literatūroje, ar generalistai ar specializuoti yra pranašesni, ar kaip Bruce Lee sakė, nebijo žmogaus, kuris 10 tūkstančių smūgių treniravosi po vieną kartą, bet bijo to, kuris vieną smūgį 10 tūkstančių kartų. Daug kur vat rašoma, kad iš ties tas toks Tigerio Woodso požiūris nuo, nu, ne tai, kad požiūris, modelis nuo mažens vieną smūgį treniruotis, jisai gyvenime praktiniam gal ir ne visada pasiteisina, reikia to įvairiapusiškumo. Man tiesa irgi imponuojantis šitas požiūris, ne tik ir teisinio darbo, bet ir kitokio. Ir jo, čia yra labai gera tema, kurią, man atrodo, verta plačiau aptarti. Kas yra geras teisininkas? Va šitą va bruožą paminėjot, matęs profesiją iš skirtingų pusių. Gal dar kokių bruožų pastebite, ar gero, ar galbūt prasto teisininko?
Prastas teisininkas, mano supratimu, tas, kuris nesidomi gyvenimu. Prastas teisininkas yra tas, kuris domisi tik teise. Prastas teisininkas yra tas, kuris nėra matęs pasaulio. Prastas teisininkas yra tas, kuris nesupranta žmonių. Prastas teisininkas yra tas, kuris nesupranta visuomeninių procesų. Tai tada jisai yra tik tai, na, amatininkas kažkoks, vat, mokantis vieną ar kitą veiksmą atlikti. Galbūt jį atlieka gerai, kadangi jis yra amatininkas, bet mano supratimu, tai yra dažniausiai prastas teisininkas. Man patiko vienas ir turbūt kolega iš aukščiausio teismo teisėjų pasidalino tokią patirtimį. Sako, žinot, kaip, nu, nagrinėjai bylą ir nagrinėdamas bylą, iš tikrųjų gali priimti tiek vieną, tiek kitą sprendimą. Ir vienokį, ir kitokį. Mes manom, kad teisė, na, tai kažkaip iš karto jum duoda atsakymą. Bet supraskim, kad, na, tokiam lygmenyje, ar ne, kai aukščiausias teismas, na, sakykim, nagrinėja, na, tokius neįlinius atvejus, teisės klausimus, galim pasukti ir į vieną, ir į kitą pusę. Ir štai šitas tas posūkis, ko jis nulemtas, jisai nulemiamas dažniausiai ne teisinių kažkokių tai dėsningumų. Jis nulemiamas požiūriu, kaip jūs vertinate tam tikrą reiškinį. Ir tam, kad tinkamai tą reiškinį įvertint, teisininkas turi būti daug daugiau negu amatininkas. Mano supratimu. O tada jisai yra geras teisininkas. Čia galime prisiminti ir Skalijos labai gerą pasakymą, kad aukščiausio teismo teisėjus JAV, kad perfrazuosiu, kad kas mes tokie, kad galėtumėm spręsti visus klausimus, kuriuos visuomenė nori spręsti. Mes nieko neišsiskiriam iš jų, mes neturim kažkokių supergalių, ar ne, ar štai, kad atsakyti į visokius įvairiausius visuomeniai rūpimus klausimus. Tai va, to ribotumo suvokimas, mano supratimo, irgi yra labai svarbus. Ir jis ateina tik tai su tada, kada jūs pažįstat visuomenį, jūs pažįstat visuomenės reiškinius, jūs galų gale esate ne tik tai teisininkas, bet ir inteligentas, kaip pasakytų Šliogeris.
Mhm. Taip, Antoninas Skalija buvo stiprus šalininkas didesnės galios būtent tautos, ne teisininko oponavo tai gyvosios konstitucijos idėjai, o labiau siūlė, jeigu reikia kažką atnaujinti, tai tegul tauta atnaujina pakeisdama konstituciją, daugiau gal ir valstijos turėtų turėti galių išties, kad ne vis mažiau reikalų yra gal teisininkams priskirtini. Vat, tai aš atvirai pasakysiu irgi, pradėdamas teisininko darbą, vienas atradimų buvo, kad ir vienos ir kitos pusės argumentai gali atrodyti labai įtikinančiai, visiškai kardinaliai priešingos pozicijos gali būti sudėtos į rėmus, kurie pavers jas legitimiomis, tikrai gali būti išvados išplaukiančios iš įstatymų visiškai priešingai pagrįstos. Tai kažkoks teisingumo jausmas lemia tas išvadas. Jūs gal turit kažkokį procesą, vat, ieškoti tų atsakymų, kaip ieškoti, tai tiesiog intuicija pakužda, ar kažkur kitur žiūrite?
Jo, čia tikrai jūsų labai geras klausimas yra. Aš manyčiau, kad būtent tai, kad teisininkas turi būti daugiau negu teisininkas. Vat tai padeda atsakyti tokius klausimus. Nes vėlgi, aišku, yra labai techniniai klausimai, kurios na, galim labai paprastai atsakyti, koks nors ten, pavyzdžiui, skundo pateikimo terminas, na, 30 dienų. Taip, jūs žinote įstatymą ir taip toliau, bet kaip jūs teisingai paminėjote, jeigu aš skaitau, pavyzdžiui, vienos argumentus ir kitus argumentus, iš tikrųjų, na, tas atsakymas, kodėl aš pasirenku vienus ir kitus, yra, kaip man atrodo, dažniausiai nebesusijęs jau su teise, o dažniausiai susijęs su vertybiniais pasirinkimais. Tai yra, kaip aš vertinu vieną arba kitą veiksmą, o tai savo ruoštų susijęs su bendrakultūriniais dalykais. Ir čia vėl, man atrodo, mes tada grįžtam prie to, kad geras teisininkas yra tas, kuris yra ne tik tai teisininkas, bet ir tas, kuris na, domisi platesniais dalykais, kuris domisi kultūra, kuris domisi istorija, kuris domisi filosofinėmis idėjomis, kuris yra apsiskaitęs, jeigu mes galim taip panaudoti, nes tai tada jam padeda priimti vieną arba kitą sprendimą, kuris galų gale pamatęs gyvenimą. Čia irgi labai svarbu. Įsivaizduokite mano supratimu, jeigu jūs dirbate vieną ir tą patį darbą 30 metų ir ką jūs tada esate, koks tada jūsų pasaulio įsivaizdavimas. Čia kartais ir yra taip sakoma, kad na štai, jeigu jūs, pavyzdžiui, 30 metų dirbate vien tik tai, na, gaudydami nusikaltelius, tai kartais atsitinka taip, kad jūs apart nusikaltelių daugiau nieko ir nematote.
Kai turi tik plaktuką, viskas atrodo kaip vienas.
Taip, būtent čia tai labai tinka tas pavyzdys. Aišku, ir tada kaip atsispirt prieš tokius stereotipus, tai atsispirimas prieš tokius stereotipus yra ir atsakymas matyti yra kultūroje. Žmogaus vidiniai kultūroje, žmogaus nori žingeidume, suvokime, matyme ir taip toliau.
Nu, tai dabar užduosiu dar tokį sunkesnį klausimą. Tai kas sunkiau? Ar rasti teisingą atsakymą, ar pagrįsti, suargumentuoti atsakymą, kurį, na, galbūt klientas nori, ar tiesiog tam, vadovas, bosas darbe, kaip manot?
Čia aš manau, kad priklauso nuo žmogaus, iš tikrųjų. Kartais tenka matyti žmonių, kuriem iš tikrųjų, pavyzdžiui, yra labai sunku būti teisėjais, nes jie tiesiog nesugeba priimti visgi to sprendimo. Ar ne? Štai viena pusė vienas argumentus pasako, kita pusė kitus argumentus pasako. Na ir tu žmogus turi turėti priimti sprendimą. Tai visgi tu turi turėti tam tikras savybės, kad galėtum tą sprendimą priimti. Štai mes matom kartais, kad na, taip jau matosi sunku priimti tą sprendimą, bet grinai dėl žmogiškųjų savybių. Iš kitos pusės yra tai pavyzdžiui, irgi žinau kolegas, kuriems labai sunku pateikti argumentus, kai jisai jais netiki. O kartais advokato profesijoje yra taip, kad na, tu turi kliento naudą išsakyti tuos argumentus. Ką daryti, kai tu pats jais netiki. Tai taip pat gali būti be galo sunkus dalykas, taip pat kaip ir priimti sprendimą. Taip aš manau, kad tai daugiau priklauso nuo žmogiškųjų savybių. Bet vėlgi, iš kitos pusės, jeigu jūs suprantate to viso reiškinio prigimtį, kodėl taip yra, tai galbūt tai ir tada palengvina tiek sprendimų priėmimą, tiek argumentų išdėstymą, kai tu su jais nesutinki.
Mhm. Įdomu. Gerai. Pajudėkime žingsnį tolyn, dar link pradedančių teisininkų, ką jiems galima patarti, kad ar studijų metu, kad paliktų gerą įspūdį, ar galbūt darbo pokalbėje į pirmą darbą, gal paminat kokį atvejį, kai savo pagalvojot, va čia yra labai talentingas studentas, jaunas profesionalas, ar kažkokių bendrų įspūdžių turit, kuriais pasidalintumėt?
Turiu du patarimus iš tikrųjų ir manęs dažnai klausia ir paskui visi na, labai nustemba, kai šitą pasakau. Tai pirmas patarimas yra nepradėkite dirbti, kol esate studentais. Jeigu galite, jeigu jums finansinės sąlygos leidžia, nepradėkite dirbti. Skirkite laiką studijom, nes tie 5 metai, kuriuos jūs praleisit universitete, yra unikalūs metai. Jūs niekados vėliau neturėsite galimybės turėti tiek daug įdomių paskaitų, užsiėmimų, jūs neturėsit galimybės užduoti klausimus ir panašiai. Niekados gyvenime daugiau. Todėl šitus 5 metus skirkite studijom. Ir skirkite teoriniam studijom, ne praktiniam. Nes visgi teorija yra pagrindas. Jeigu jūs norit būti geru praktiku, kaip mes sakom, aš geras praktikas, ne teoretikas, jūs vis tiek turite turėti tvirtą teorinį parengimą. Be šito niekaip nebus. Daug studentų sako, ai, vat aš iš karto pradedu dirbti, aš suprantu, taip, kai kuriem svarbu yra ir kitaip negali būti, nes tai yra finansiniai klausimai. Ar ne? Bet tos praktikos jūs dar tikrai gausite. Tai pirmas dalykas. Antras mano patarimas yra važiuokite į užsienį, pasižiūrėkite kitas studijas, išnaudokite šitą galimybę. Erasmuso programa. Man tiesiog neramu yra, kad štai pavyzdžiui na, dabartiniai teisės fakulteto studentai pasirenka vietoj Erasmuso studijų, pasirenka darbą kontorose ar kažkur kitur. Sako, ne, aš negaliu, nes aš bijau, kad išvažiavęs pusę metų aš nebegausiu to darbo. Važiuok, nes tai irgi yra unikali galimybė, kurią suteikia universitetas, pamatyti pasaulį, pamatyti kitas teisės sistemas, pamatyti kitą gyvenimą ir tai labai praturtintų jus kaip teisininką. Ir trečias dalykas, dar turbūt, kuris panašus su antruoju, yra tai, kad jūs studijuojat Vilniaus universitete. Tai reiškia, kad yra galimybė turėti tarpdisciplinines studijas, vadinamus busus. Ne? Tai šičia irgi yra unikalu. Kai jūs galite pažiūrėti šiek tiek plačiau. Ne tik tai į teisės studijas, bet ir plačiau. Pavyzdžiui, padiskutuoti su universiteto filosofijos fakulteto studentais. O ką jie vadina teisingumu? Koks yra jų požiūris į teisę, pavyzdžiui? Pakalbėti su arba pastudijuoti psichologijos dalykus su tais pačiais psichologijos studijų studentais. Istoriniai aspektai. Dar viena labai labai įdomus dalykai. Taigi, mano tokie palinkėjimai.
Tai čia taip, galbūt tam tikra prasme ir patarimas žiūrėti ne tik į pirmą darbovietę, bet ir į ilgalaikę perspektyvą, nes ko neprilaižysi studijų metu, tai paskui žmonės retai jau eina skaityti Kanto ar kažkokių kitų teorijų ar Dvorkino, kai kurie eina, bet iš esmės iš studijų tą gauna, nes visgi ne tik teisė, daug kas studijas žiūri taip, na čia gausiu diplomą, o realiai ką reikia išmoksiu jau darbe. Yra va tas gal požiūris, tai tokie kaip priemonė tam diplomui gauti žiūri studentai.
Aišku, yra ir toks požiūris, bet vėlgi iš kitos pusės visiems studentam, kurie baigia ir, pavyzdžiui, na, dar nėra pradėję dirbti kažkur, tai praktikos aš irgi visiems būtinai rekomenduoju, na, skirkit dar laiko ir valstybės tarnybai. Mhm. Pažiūrėkit, kaip, na, vėlgi, teisė ir valstybė yra, sutikim, na, tokie neatskiriami dalykai, ar ne, du, ir suprasti, kaip valstybė funkcionuoja, kaip veikia visas mechanizmas, kaip gimsta teisėkūros iniciatyvos ir panašiai, yra labai svarbu. To praktikoje, jeigu jūs iš karto nueisit į kažkokią kontorą, kad ir jinai siūlys jums, ir tikrai jums siūlys turbūt didesnį atlyginimą ir kažkokias materialinės kitas gėrybės, profesinė prasme jūs prarasit nepamatę to. Galų gale nueikit į teisėjų padėjėjus. Tai irgi yra unikali galimybė pamatyti teisę iš arti. Nes kas jau kas, o teisėjo turbūt darbas, galim sakyti, na, yra tokia teisininko profesijos kvintesencija, ar kaip mes ją galėtumėm pavadinti. Tai pamatyti tą sistemą vėlgi iš vidaus, prisidėti prie jos irgi, mano supratimu, yra labai labai svarbus dalykas. Už tai, pavyzdžiui, netgi yra tyrimai Jungtinėse Amerikos valstijose atlikti, kad pavyzdžiui, tų studentų, kurie nueina dirbti teisėjų padėjėjais, o vėliau ateina į advokatų kontoras, atlyginimai yra 2 kartus didesni negu tų, kurie iš karto nueina į advokatų kontorą.
Aha, tai keista darbą apsimoka. Gerai. Žiūrėkit, va jūs gerai akcentuojate, aš, nu, kaip, ne man pasakyti, ar gerai, bet aš labai pritariu visam tam, ką sakot, bet studentams gali būti įdomu ir jauniems pradedantiems teisininkams, o gal ir nebūtinai jauniems. Advokato profesija, daug kas sako, yra ir verslas, ir gali būti net didesnė dalimi verslas, ir sėkmė advokato profesijų, jeigu jį matuojama pagal honorarų dydžius, gali lemti jau galbūt nebūtinai gebėjimas tinkamai spręsti ir argumentuotai spręsti teisinės problemas, bet ir tas verslumas. Kaip išmokti to? Tai jau ne su filosofais matyti pokalbėse, su ekonomistais, su kuo?
Jo, iš tikrųjų, galima žiūrėti advokato profesiją kaip į verslą ir toks požiūrį, no, mano, ir analizuoti kaip verslą, taip, tai ir atsakymai čia irgi tokie yra kaip ir versle. Vieningo to recepto, kaip tas verslas turi būti vykdomas, nėra. Niekas jo nežino. Jeigu kas nors žinotų, tai kaip sakant, visi darytų taip pat ir visi laimingai gyventų, bet taip nėra. Nes visgi nėra, kaip jau minėjau, to vienintelio recepto, kaip tą darbą organizuoti, kaip daryti ir panašiai. Tai ir kur tas, kokius teisingus sprendimus priimti, galim žiūrėti į advokato veiklą kaip į paslaugų verslą. Ne? Tai yra, jūs teikiate paslaugą kažkam, tai na ir štai mes tada jau galim pradėti skaičiuoti, kaip jūs tą paslaugą teikiat, ar jūs gerai tą paslaugą teikiat, ar klientas jums pasiruošęs mokėti už tą paslaugą tiek, kiek jūs norite. Ir taip toliau. Tai padeda, beje, man tik irgi kitas aspektas, dėl kurio aš labai gailiuosi iš tikrųjų, kad mes teisiai dažnai tą ekonominį aspektą iš viso, na, tarsi eliminuojam. Tai, o visgi, tai, jeigu pasižiūrėsim į teisę, netgi ne tik į advokato profesiją, bet ir į šiaip bet kokį kitą teisinį reikalą, jį galim vertinti ir kaštų naudos principu. Ir beje, yra labai įdomus Kanados mokslininkų tyrimai atlikti, kurie sako, kad bet kuris vienas doleris arba euras investuotas į teisingumą, jisai atsiperka net ekonominę prasme. Kai mes sakom, kad pavyzdžiui, na, tarkim, čia mes niekados, reiškia, kažkokio tai efekto negausime. Čia tiesiog dažnai būna, sakoma, na, va, išmesti pinigai. Ne? Nieko panašaus. Yra studijos, kurios labai aiškiai rodo tai, kad investicija į tai, jinai atsiperka ekonominę prasme. Mhm.
Gerai, tai advokatai dėl savo klientų būna ir konkuruoja tarpusavį kažkaip. Ir norėjau dar paklausti dėl tos konkurencijos iš kliento pusės. Na, galbūt ten kokie dideli verslai su didelio patirtim, ten yra kitkas, jau jie bus kompetitingi, bet paprastas žmogus, kai jam reikia išsirinkti advokatą. Kaip tą padaryti? Teisinio išsilavinimo žmogus neturi. Ten, nesakykim jau, kad vis analfabeto žmogus, na, inteligentiškas, protingas, bet kaip jam įvertinti, ar advokatas yra kompetitingas, ar klientą bando išnaudoti, ar ne, ar kokių patarimų duotumėt?
Na, čia būkim, kaip jūs renkatės, pavyzdžiui, mediką, ne, kaip jūs renkatės daktarą, kurį norite eiti pasikonsultuoti. Labai panašiai, iš tikrųjų, ir su teisininku yra. Tai yra tam tikros taisyklės, kurias reikia įvertinti renkantis, bet statistika rodo štai ką, kad maždaug apie 70% klientų atsiranda todėl, kad kiti klientai patarė taip. Kitaip sakant, ką jūs darot, jūs realiai klausėte savo pažįstamų, klausyk, ar pažįsti kokį nors gerą advokatą. Na, ir jis sako, va taip, turėjau reikalų. Tai jūs pas tą greičiausiai ir ateisite. Tai statistika rodo, kad pasirinkimas yra toksai. Aišku, beje, tie, kurie dažniau susiduria su jau advokato profesija arba šiaip teisininko, jau jų pasirinkimai yra šiek tiek kitokie. Ir jie dažniausiai jau nulemti yra tam tikrų kriterijų. Tai pirmas – specializacijos kriterijų, patikimumo kriterijų, galimybė suteikti paslaugą kriterijom ir taip toliau. Yra apie 10 kriterijų, kurios galima, na, vertinti ir panašiai. Tai, bet vėlgi savaime suprantama, kad tas pasirinkimas nėra na, toks paprastas, kaip atrodo, bet vėlgi, na, kažkaip tai pasirenkama.
Aš tai kartą mane studentai šito paklausė, ne teisininkai. Tai viena mintis, kuri man šovė, vat kaip jūs įvertintumėt, ar geras patarimas, kai jau reikia to advokato, su kažkuriuo ten turėsi gal su porą. Ir matai, kad kažkur esi galbūt teisus, o kažkurio klausimų absoliučiai neteisus pats esi, kaip klientas. Reikia gal paklausti advokato, žiūrėkit, o va šitą galima laimėti. Ar čia yra perspektyvus va, toks reikalavimas, kur jūs pats matote, kad iš tikrųjų ne perspektyvus. Ir jeigu advokatas entuziastingai pritarė taip, šitą keliam reikalavimą kreipiamės į teismą, tai gali būti, kad įmanoma, kad taip tiesa, bet dažnai gali būti, kad ir galbūt jis tiesiog nori pasipelnyti iš jūsų. Kaip tokį patarimą vertintumėt?
O, taip, gali būti, aišku, kad gali. Ir, bet jė, patarimas yra tikrai neblogas, bet jau ir na, jam reikia ir šitam pratimui jau reikia tam tikrų žinių, ar ne? Nes jau jūs turit žinot, kuris tas variantas, kuris tas atsakymas teisingas. Bet jeigu taip kalbant, tai na, vis tiek yra visų pirma profesinė bendryje, yra profesinė kolegija visų advokatų, yra teisininkai, kurie nepriklauso ne, advokatams. Tai jau čia mano supratimu vienas iš pasirinkimų pagrindinių dalių. Paskui, kai jūs renkatės ir jeigu jūs tikrai norit, kad būtų tos kažkiek paslaugų teikimas prižiūrimas, vadovavimas tam etikos kodeksais ir panašiai, tai jūs jau pasirinksit advokatą, jūs nepasirinksit teisininko, kuris nepriklauso advokatūrai. Ar ne? Tai vienas dalykas. Antras dalykas, jūs turi žiūrėti, sakau, specializacijos dalykus. Reikia suprasti, kad mes kaip daktarai iš tikrųjų, jūs neinat pas okulistą ir neprašot, kad jum pažiūrėtų dantis, ar ne? Tai taip ir su teisininkais yra. Teisininkai irgi specializuojasi, ar ne? Trečias dalykas, aš sakau, labai svarbus, mano supratimu, yra tai, kaip apie jį atsiliepia. Reikia laiko skirti tam, na, pasidomėti. Kaip ar kas nors jau teko susidurti, ar jie patenkinti jų atliktų darbų ir taip toliau buvę klientai. Taigi, šiek tiek reikia investuoti, čia irgi taip pat kaip ir perkant butą, na, galit užsimerkti ir nusipirkti, bet galit irgi atlikti tam tikrą tyrimą. Ir tada pasirinkti vieną ar kitą advokatą, advokatų kontorą. Beje, kur irgi matosi labai akivaizdi tendencija, jeigu anksčiau būdavo renkamos kontoros, dabar tie, kurie yra labiau įgudę pirkėjai, nu, turiu minį, kurie žino, ko nori tiksliai, tai jie renkasi nebe kontoras, o konkrečius advokatus. Tiksliau sakant, man nesvarbu, kokioj kontorai jūs dirbate, man svarbu, kad štai tas ir tas būtent atstovautų mane. Mhm. Tai va tokia tendencija irgi labai aiškiai ryškėjanti. Iš tikrųjų labai aiškiai ryškėjanti.
Užsiminėt apie etiką. Esat ir teisingumo ministro pareigas, ir tam tikras pareigas, pataisykite, klystu advokatų.
Taip, tarybos narys buvo.
Tai kaip vertintumėt tą padėtį dėl etikos veiklos standartus, ar jį gera, ar galbūt reikia imtis kažkokių priemonių makro lygių, arba individualiais kažkokiais atvejais, ar turit minčių šituo aspektu?
Ne, iš tikrųjų, nematyčiau čia kažkokių labai didelių iššūkių. Na, kaip sakoma, ką reikia daryti, jeigu nori mesti rūkyti. Tai jeigu mesti rūkyti, labai paprasta, reikia tiesiog mesti rūkyti. Tai taip ir su etikos reikalavimais, ką reikia daryti, tiesiog reikia jų laikytis. Reiškia, tai turbūt čia, kur yra daugiausia visų problemų susijusių su būtent su tuo. Laikymusi ir priežiūra, bet tai yra na, toks kasdieninis dalykas, jau jeigu jūs priklausote kažkokiai tai korporacijai, šiuo atveju advokatūrai, kuri turi savo tam tikrus etikos standartus, nu, tai tų etikų standartų jums ir privalu laikytis. Aišku, šiandieniniam kontekste kyla įvairių iššūkių, bet aš juos vadinčiau labiau iššūkius nulemtus ne etikos klausimo, tiesiog bendrų suvokimo, teisės suvokimo problemomis įvardinčiau ir žiūrėčiau tai platesnio kontekstu. Man, pavyzdžiui, labai gaila, kad mes viešumoj nekalbant tiek daug apie teisę, kiek kalbam apie, pavyzdžiui, ekonomiką. Jeigu aš atsidaryšiu didžiausius portalus, aš visada rasiu nemažai 3 ar 4 straipsnius ekonomistų, komentarus apie infliaciją, apie tam tikrus sektorius, pokyčius, nekilnojamo turto rinkoje ir taip toliau. Ir aš beveik niekados nerasiu kokio nors teisininko komentarą apie tai, kas mums taip pat nemažiau yra svarbu. Tai vat man šito labiausiai trūksta iš tikrųjų.
Gal yra nepakankamai toliaregiško požiūrio, žmonės gal nesieja teisinės valstybės standartų, pagarbos teisinės valstybės standartams, jų tiesiog nesieja su savo gerove. Ar nepriklausomas teismas reikalingas paprastam žmogui? Kažkaip žmogus savo gyvenime gal neįsivaizduoja, jog jisai turės gintis prieš valstybę ir jeigu teismas nebus nepriklausomas, jis neapsigins, jis apie tą gal nemasto ir užtat.
Gali būt, tai turbūt kultūriniai dalykai yra, nors vėlgi iš kitos pusės prisimenu, kai dabartinis prezidentas kandidatavo, jisai rodė tokias statistinius duomenis, kokie yra apie žmonių lūkesčius. Ir štai, kaip dabar atsimenu, tai pirmoji skaidriai, vienas iš pagrindinių dalykų, ko žmonėms trūksta, ar 3 pagrindinių, yra teisingumo. Mhm. Klausi? Ne darbo vietų, ne didesnės algos, o teisingumo.
Bet čia gal tą nurodė ir žmonės, kurie nesibilinėjo, nes visgi bilinėjasi gal maždaug 1 iš 10.
Jo, bet čia reiškia bendras jausmas yra, ar ne? Tai yra ne tik nebūtinai susiję su bilinėjimuose, tai susiję su to, kaip mane priima valdžios institucijos, tai susijusio su visų reguliavimu galų gale. Ar jis mano požiūrį yra teisingas ar pagrįstas, ar jis nesukuria tiesiog kažkokių biurokratinių nesąmonių, kurias žmonės paskui sako, geriau paprasčiau padaryti.
Gal ir kaip baudžiami nusikalteliai.
Ir taip, ir baudžiami nusikalteliai ir panašiai. Tai aiškiai daug čia yra tų aspektų, bet aš noriu pasakyti, kad visgi žmonės jaučia ir sako, kad ko mes norime daugiau teisingumo. Dabar mes galim pabandyti, aišku, atsakyti, ką tas reiškia ir ką reikėtų daryti. Bet kažkodėl tai man atrodo, kad mes va šitą mintį ir pametam kažkur. Mes staiga vėl pradedam kalbėti apie darbo vietas, apie ekonominius dalykus, apie panašius ir vėl užmirštam. Ir diskursas yra toksai ir visai užmirštam tą teisingumo dalyką. O ką mes galėtumėm padaryti, kad žmonės visi jaustus, kad šitoj valstybei yra, arba pasaulyje, yra daugiau teisingumo?
Geras klausimas. Na, bet geras ir prieš tai sekęs, kaip suprasti tą teisingumą, nes profesionalai irgi stipriai nesutaria. Gerai. Iš šito makro lygmenio norėčiau pabandyti grįžti vėl į būtį, į profesijos kasdienybę ir norėčiau užduoti va tokį klausimą. Ar galėtumėt pasakyti po vieną dalyką, kuris jūs darbe džiugina, dėl kurio iš darbo grįžtate namo su šypsena nevalinga ir kokį vieną dalyką, kuris erzina, dėl kurio galbūt ir užmygti sunkiau vakare būna?
No, iš tikrųjų, visada džiugina ir tą pastebi ir mano kolegos, bet jau advokato profesijoje yra labai džiugina tai, kad kai tu gali apginti teises, pažeistas teises žmogaus, tai, kad tu žmogui padėjai, mane tai visada labai džiugina ir aš manau, kad tai yra vienas iš tos profesijos privalumų. Kas mane visada liūdina, mane dažnai labai liūdina, ir aš jau tą turbūt minėjau, tai, kad mes vis dėlto teisę matom kaip pernelyg techninį dalyką. Ir tas gilumo požiūris, jo dažnai nebuvimas, vat mane labai liūdina, kai mes nematome, kodėl yra taip. Tai yra, mano supratimu, paaiškinama šiek tiek, nes visgi, posovietiniai tokioj erdvėj gyvenant, mes esam tam tikra prasme atėję į gyvenimą, kurio taisyklės parašėme ne mes, o parašė Vakarų Europą, parašė Vakarų demokratija. Ir mes staiga atėjome ir turime štai žaisti pagal šitas taisyklės. Ir tos taisyklės mums ne visos yra suvokiamos ir suprantamos, kodėl taip yra. Ir va čia tai, kas na, dažniausiai, taip sakant, liūdė. Nes vėlgi, jeigu pažiūrėsi kokią nors, ar tarkim Jungtinės Amerikos valstijas, ar kitus dalykus, kiekviena ta taisyklė yra na, išgyventa. Kiekviena Amerikos konstitucijos pataisa yra išgyventa, kai kurios aplaistytos krauju, pilietiniu krauju ir taip toliau. Tai yra žmonių sukurtas dalykas. O mes tam tikrą prasme esam truputį reiškia, na, tokie žaidėjai atėjo į taisyklės. Ir va tas tada nesuvokimas, kodėl taip yra, bandymas esmę kažkur tai paslėpti, labai neramina.
Mhm. Tas nesupratimas gali gal kartais svesti tam kontekste ir prie savitikslio taisyklių laikymas. Va, buvo toks eksperimentas su beždžionėlėmis. Pirminių šaltinių neskaičiau, bet kai girdėjau, kai įvedė į kambarį, stovėjo ant kopečių skanėstas, lipo, tada dušas nemalonus joms, tada beždžionėlės kitas lipančias bandė temti žemyn, neleido joms. Dalis tada beždžionė buvo pakeista, jos taip pat šitą praktiką sekė, kol buvo pakeistos visos ir nei viena iš kambarį esančių to dušo net nematė, bet jos vis tiek, bandančias lipti aukštyn, tempė žemyn. Tai pamiršo iš kur taisyklė, kodėl, gal ir gerai, kad laikosi, bet gal ne visada.
Taip, čia turbūt irgi labai, labai puikus pavyzdys, bet aš turiu ir kitą pavyzdį. Karas Ukrainoje, pavyzdžiui, aš manau, kad daug kam parodė tarptautinės politikos svarbą, NATO svarbą, Europos Sąjungos svarbą ir panašius dalykus. Nes, vėlgi, bet taip atsitinka todėl, kadangi na, mes gyvenime pradedame suprasti, gyvenimas mums parodo labai konkrečius pavyzdžius, ar ne? Aš tikiu, kad na, prieš tai dauguma turbūt ar didelė dalis žmonių tiesiog įsivaizdavo, kad štai pavyzdžiui, na, buvimas NATO gal ir gerai, bet galbūt čia mums geriau būtų, atsimena tokias diskusijas, mums gal geriau būtų nepriklausomiams kaip Šveicarija, reiškia, arba dar kažkas. Ir staiga va, tas gyvenimas visgi parodo, kur esmė yra, kur sprendimas. Tai taip ir su teisės aktais grįžtant prie jų. Taip, mano požiūriu, labai daugumoje atveju mes tampame kažkokiais savitiksliais teisės aktų rašytojais, kurie rašomi vien tik tai tam, kad parašyti. Mes pamiršom turbūt jau, kuo skiriasi privatinė teisė nuo viešosios teisės. Išėjau teikti ir daug kitų dalykų. Mano pats nemėgstamiausias žodis teisininkų žargone dabar patapo taip, aš sutinku, bet šita taisyklė ir nėra absoliuti. Tai vat tas pasakymas nėra, arba šis principas nėra absoliutus. Tai mano supratimo dabar yra tokia pats nemėgstamiausias pasakymas, nes aš tada nebesuprantu, kas tada yra principas. Jeigu jis nebėra staiga absoliutus kažkoksai, tai taip, mes vat nuosavybė neliečiama, bet tai nėra absoliuti taisyklė ir mes tada prigalvojom 101 išimtį. Reiškia, tada tos taisyklės jau nebelieka. Tai vat toks žodis, kuris, mano supratimo, mūsų žargone labai daug nužudo.
Nu, jis neužbaigia diskusijos, nes esmėnis klausimas tada būna, kokie yra kriterijai, standartai, brėžiant, kur baigėsi ta subjektinė teisė ar taisyklė. Iš ties.
Taip, bet pavojus, mano supratimu, yra tame, kad jis atidaro, reiškia, atidaro tą dėžę bet kokiom kitokiom interpretacijom ir bet kokiom kitokiom taisyklėm. Ir va, aš čia matau pavojų. Mes sakom, taip, žmogaus gyvenimas privatus, bet šita taisyklė nėra absoliuti ir taip toliau. Ir tada jau atsidaro visa galimybė, reiškia, tą teisę, tą principą sumažinti, sumenkinti iki begalybės.
Turit ilgą profesinę patirtį, ar pastebėjot, kaip teisinis darbas, teisininkai patys per tą laiką pasikeitė, gal matote ir kokių tendencijų, kaip keičiasi dabar, kokia bus ateitis teisininko darbo, gal mus pakeis robotai, o dabar dirbtinis intelektas neseniai viešai išleistas gana protingus tekstus rašo, teisinių lyg ir ne dar, bet perspektyvos yra tam.
O taip, tai aš manau, kad čia iššūkių mūsų laukia labai, labai daug ir aš tai prieš jau keletą metų viena garsi audito kompanija paskelbė apie tai, kad jinai sukūrusi algoritmus arba, na, galim sakyti, dirbtinį intelektą, kuris nuspėja bylos baigti. Ir bylos baigti Europos Sąjungos teisingumo teismo bylose susijusi su PVM mokėjimu. Tai, na, tokie dalykai yra be galo įdomus, jie tikrai keis mūsų kažkaip profesiją, bet čia vienas vėlgi žinomas pasaulyje žmogus pasakė, kad mes dažnai pervertinam pasikeitimą trumpuoju laikotarpiu ir neįvertinam ilguoju laikotarpiu. Tai tikrai tie pasikeitimai nevyks čia per vieną, dvi dienas, jie vyks palaipsniui. Ir aišku, kad pati teisininko profesija keisis. Tai jau šiandien akivaizdu, kad pavyzdžiui, advokatų kontorose precedentų paieška, dokumentų paieška, informacijos paieška, jinai gali ir jau yra automatizuota. Arba, kitaip sakant, tą darbą, kurį atlikdavo jaunesni kolegos, pavyzdžiui, ieškodami kokių nors aukščiausio teismo nutarčių, dabar puikiausiai gali atlikti dirbtinis intelektas ir surasti tikrai greičiau ir panašiai. Tas pats apie, pavyzdžiui, įrodymų paiešką irgi, informacijos paiešką, taip pat taikomi algoritmai ir dirbtinis intelektas, arba bent jau procesas automatizuotas. Tačiau kai kurie dalykai, matyt, na, liks tokie, kokie yra. Tai yra patarimas. Patarimas, kai visgi reikia žmogų išklausyti, kai reikia su juo aptarti galimus veiksmus, galimas pasekmes, galim jo norus galų gale, tai matyt jau yra kur kas sunkiau automatizuojamas dalykas. Taip kad keisimės, bet keisimės kartu su visais.
Taip. Ar yra dar kažkoks klausimas, kurį šitam pokalbį savo užduotumėt ir kažkokia mintis, kurią paskutinę vainikuotumėt mūsų diskusiją?
O ne, iš tikrųjų, aš prerogatyvą palikčiau jums, tol, kad klausimai yra puikūs, tai...
Man atrodo, toks tinkamas užbaigimui klausimas būna, kokį patarimą, nu, daugiausiai jaunesniems kolegoms ir studentams duotumėt, jau davėt patarimą ir ne vieną, bet kaip apibendrinant, ką galėtumėt patarti?
Būti žingeidiems. Turbūt patarimas, kuris tiktų ne tik tai teisininkam, bet ir kitiem jauniem kolegoms. Nes tas, kas ieško, randa atsakymus.
Puiku. Ačiū labai. Turėjome pokalbį su docentu daktaru Gintautu Bartkumi. Iki susitikimo.
Su jumis buvo laida Teisė Talk. Laidos įrašus galite rasti portale Teisė Pro. Ačiū ir iki kito karto.